Полова сьомої у Мінську на хвалях Радіо Свобода. Випуск новинок. У студії Аліна Тиханович. Вітаю вас. Спочатку білоруське повідомлення. Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко мають намір якмога хутчэй завершыць працэс дагаворна-прававога афармлення дзяржаўнай мяжы. Пра гэта яны заявілі па выніках сённяшніх перамоваў у Кіеве. Ющенко таксама заявіў, што Украіна выступае за набыццё Беларусю сяброўства ў Радзе Еўропы і мае намер усяляк гэтаму садзейнічаць. Александр Лукашенко ахарактарызаваў сённяшнюю сустрэчу як унёсак у еўрапейскую стабільнасць і заявіў, што Украіна ніколі з беларускай дзяржавай і з беларускім народам не будзе мець праблем. Мы будзем абапірацца адзін на аднаго. Запланаваны ўдзел Лукашэнкі ў цырымоніі адкрыцця цэнтра беларускай мовы на базе Кіеўскага універсітэта імя Тараса Шаўчэнкі і закладкі памятнага каменя на месцы будучага помніка Уладзіміру Караткевічу. Свіны грып выяўлены ў 7 чалавек, памерлых ад пнеўманіі, паведаміла галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Беларусі Валянціна Качан. Паводле яе лабараторна пацверджаныя 85 выпадкаў свінога грыпу. 47 чалавек ужо паправіліся, 31 чалавек знаходзіцца на лячэнні. Тым часам кіраўнік Беларусі выказаў меркаванне, што паніка наконт свінога грыпу справакаваная фармацэўтычнымі кампаніямі. Заняткі ў школах адновяцца 9 лістапада. Такую рэкамендацыю рассылае Міністэрства адукацыі па менскіх школах. На наступным тыдні беларускі парламент пачне разглядаць пытанне пра магчымасць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Папярэдне спецыяльная група дэпутатаў нацыянальнага сходу наведае Паўднёвую Асетыю, Грузію і Абхазію. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны. Асноўныя міжнародныя паведамленні. Міжнародны трыбунал у Гаазе сёння прызначыў адваката былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Караджычу і адклаў ягоны працэс да сакавіка наступнага году. ААН часова эвакуюе сотні супрацоўнікаў з Афганістану. Расія і Нямеччына раздражнёна прарэагавалі на рашэнне амерыканскай кампаніі General Motors не прадаваць свой еўрапейскі філіал «Опель». Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка абвінаваціў сваіх палітычных апанентаў у крымінальнай нядбайнасці за правядзенне масавых сходаў падчас эпідэміі грыпу. Урад Швецыі пагадзіўся на пракладку ўчастка газаправоду «Паўночны паток» у сваёй эканамічнай зоне на Балтыцы. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны.